Takže máme pred sebou vzácne slovo z Evanjelia podľa Lukáša 1. kapitoly 39 až 56 a ja by som ho najprv prečítal, aj keď možno ste si ho už prečítali doma sami. V tie dni vstala Mária a rýchlo sa vydala na cestu do hornatého kraja, do mesta Judovho. I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula pozdrav Márín, nemluvniatko sa pohlo v jej živote, a Duch Svätý naplnil Alžbetu. I zvolala silným hlasom a povedala: požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. Ale ako to, že matka môjho pána prišla ku mne? Lebo aj hľa, len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radosne pohlo sa mi v živote nemluvniatko. A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Vtedy povedala Mária: velebí moja duša pána a môj duch sa rozveselil v Bohu v mojom spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svoje služobnice. Veď aj hľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia. Pretože mocný učinil so mnou veľké veci a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo s tými, čo sa ho boja z pokolení na pokolenie. Dokázal moc svojim ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca, mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených. Lačných nasytil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, ako povedal našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala s ňou asi 3 mesiace, potom sa vrátila domov.
Brat biskup, možno by bolo dobre začať takouto otázkou, aké biografické a geografické skutočnosti nachádzame v tomto krásnom príbehu záveru prvej kapitoly.
Myslím, že to je dobrý začiatok. Je vždy dobré sa pýtať na úvod, s kým a s čím máme dočinenia, kde sa nachádzame. Čo sa vlastne udialo? Aké sú osoby a obsadenie, úloh v tomto príbehu? To býva často dobrá otázka na úvod. Tak to zvykneme hovoriť a pýtať sa. Mária, o ktorú tu ide, my ju tak voláme a správne to robíme, matka pána Ježiša, matka Božieho syna, žila so svojou rodinou v tom čase v Nazarajte. A počujeme o tom u Lukáša v 1. kapitole 26. verši, tam sa o tom píše. Ona bola zasnúbená s Jozefom. A ten text, na ktorý teraz sa opierame, znie takto: potom v 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne zasľúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. My vieme, že zasľúbenie sa udialo bežne v rodinách Izraelitov medzi 12. a 14. rokom života dievčaťa. Predstavme si to, to je myslím aj veľmi zaujímavá predstava. Mária sa zrejme v tom veku medzi 12. a 14. rokom podujala na návštevu Alžbety, ktorá bola jej príbuznou. Tá druhá osoba, Alžbeta, pre nás známa ako matka Jána Krstiteľa, bola manželkou kňaza Zachariáša. Anjel oznámil Márii, že Alžbeta napriek veku a napriek domnenke, že je neplodná, tiež počala. Čítame u Lukáša 1.36. Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starove a je už v 6. mesiaci. S Máriou boli príbuzné. Aké príbuzenstvo to bolo? To grécke slovo genis môže odkazovať k rôznym príbuzenským vzťahom, hovorí slovník, ale podľa tradície, môžeme povedať, alebo podľa anglickej katolík encyklopédia, je ich vzťah popísaný svätým Hipolitom, asi okolo roku 170 až 236, ktorý ich považuje za sesternice. Hipolit považuje matku Alžbety a Annu, matku Márie, za sestry. Preto mali byť sesternice. Teda Máriina matka je známa aj z apokryfných textov. Niektoré preklady tohto verša uvádzajú ich príbuzenstvo priamo, ako že sú sesternice. Iné hovoria skôr všeobecne, že boli príbuzné. Takže pre úplnosť treba povedať, že ešte raz to zdôrazním, že Alžbeta bola dcérou, že bola matkou Jána Krstiteľa. A cesta, ktorú mladá Mária absolvovala, mohla trvať 2 až 3 dní. Bola to vlastne presne tá istá cesta, ktorá mala zhruba 120 kilometrov, ktorú absolvoval pán Ježiš ako 12-ročný so svojou rodinou, keď šiel z toho istého miesta do Jeruzalema, do chrámu. A potom sa dozvedáme tiež, že Mária ostala u Alžbety 3 mesiace. To sú možno také hlavné dejové črty tohto príbehu.
Možno tento biblický text, brat biskup, literárne a tematicky rozčleniť nejako tak, aby vynikol jeho zvestovateľský odkaz?
Možno by som najprv ponúkol takú poznámku exegetu alebo tých, čo skúmajú tieto texty, kým odpoviem na túto otázku. Je tá poznámka veľmi dôležitá pre pochopenie významu tohto evanjeliového príbehu. Lukáš začína svoje evanjelium takým majestátnym úvodom a dvoma paralelnými predpovediami narodenia. Na konci toho prvého oznámenia o narodení, teda Márii, že sa má narodiť pán Ježiš, sa Mária dozvedá, že Alžbeta očakáva narodenie dieťaťa tiež. A tieto dve nezávislé oznámenia sa spájajú pri návšteve Márie a Alžbety. Stretnutie dvoch žien je sprevádzaný zvláštnym znakom. Dieťa v Alžbetinom lone sa pohlo. Áno, tieto stretnutia je sprevádzaný zvláštnym znakom. Lebo to dieťa sa pohlo a to je úžasná vec. Biblický text, ktorý máme pred sebou, by sa dal rozdeliť na také dve obsahovo významné časti. A síce mohli by sme hovoriť o tom, že je to najprv prorocká predpoveď Alžbety o vernosti Márie a požehnaní pánovho narodenia, ktoré spočíva v jeho diele zmierenia. To sú tie verše 42 a 45. A potom je tu oslavná pieseň Márie 46 až 55, ktorá je známa ako Magnificat.
Čo sa, brat biskup, skrýva v prorockých predpovediach Alžbety?
Áno, tak to nazvem, prorocká predpoveď Alžbety o vernosti Márie a o požehnaní pánovho narodenia. Tam čítame, ja to ešte raz hádam, prečítam, čítame tieto slova, i zvolala silným hlasom a povedala: požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života, ale ako to, že matka môjho pána prišla ku mne, lebo aj hľa, len čo by zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne sa mi pohlo v živote nemluvňatko. A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Toto slovo vlastne má v sebe, dá sa povedať, také štyri krásne proroctvá. A my chceme si teraz všimnúť. Tá prvá predpoveď vyjadruje Alžbetino blahoslavenstvo Márie a dieťatka, ktoré sa má narodiť. Lukáš žiadnym spôsobom nenaznačuje, že by Alžbeta vedela o tom, že sa Márii zjavil anjel a čo jej povedal. Teda Lukáš o tom nehovorí na žiadnom mieste. Teda my môžeme s radosťou povedať, že to bol Boží duch, ktorý dal vedomosť o tom Alžbete, že Mária je tehotná. Alžbeta zvolala silným hlasom a povedala: požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. Slova, ktoré hovorí, vyjadrujú platnú skutočnosť. Vlastne nejde o predpoveď toho, čo sa má stať, ale toho, čo už Boh vykonal. Môžeme, to je tiež také zvláštne a krásne, môžeme vidieť, že takto ako realizovanú skutočnosť, ako niečo, čo sa už stalo, oslovuje Alžbeta blahoslavenstvom, čo má pred sebou. To sa nachádza aj na iných miestach, keď počujeme a spomenieme si na anielskú zväzť, to anielské požehnanie v 2. kapitole 14, sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Tam sa tiež nehovorí bude, ale je. To všetko sa deje. Alebo tiež keď učeníci vstupovali do Jeruzalema v 19. kapitole 38. verši, tam tiež počujeme požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánov, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Tiež v prezente, tiež sa to deje teraz, je to pravda. Všetky sa spájajú v tom, že za tým je platné Božie konanie. Tá druhá prorocká predpoveď Alžbety má skôr podobu otázky. Ale ako to, že matka môjho pána prišla ku mne? Predsa však vyjadruje táto otázka, že pozná identitu dieťaťa v Márinom lone. Keď hovorí o Márii ako o matke môjho pána, tak vlastne tu počujeme také to staré kresťanské vyznanie. To vlastne najdôležitejšie. Ježiš Kristus je pán. A to je úžasná vec tiež. V evanjeliu takto zaznieva aj na tomto mieste jasné vyznanie o tom, kto prichádza ešte predtým, ako sa narodil, to zaznieva. Celé prorocké slovo Alžbety je výsledkom pôsobenia Božieho ducha, tak to môžeme vyznať. Tá tretia predpoveď vysvetľuje význam toho, že sa dieťa, teda budúci Ján Krstiteľ, pohlo v jej lone. Alžbeta o tom svedčí takto, lebo aj hľa, len čo by zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radosne pohlo sa mi v živote nemluvňa. Bolo to pohnutie radosti. Aniel predpovedal kňazovi Zachariášovi, že sa dožije radosti. A teraz sa to deje. Teraz pri návšteve Márii dochádza k tejto radosti. Už zaznieva. Dá sa vlastne povedať, že takto Ján začal plniť svoje poslanie. Pripravovať cestu pánovi už pred svojim narodením. A to štvrté proroctvo, Alžbetino, je blahoslavenstvo Márie pre jej vieru. A blahoslavená, Mária je blahoslavená, že verí, že sa splní všetko, čo bolo zasľúbené. Tým blahoslavenstvo nadväzuje na oznámenie, ktoré prijala od Daniela a rovnako na pokoru, z ktorou ho prijala. Možno pripomenieme tie slova. Som služobnica pánova, staň sa mi podľa tvojho slova.
Biskup, čo v sebe skrýva tá oslavná pieseň Márie, to slavné Magnifikát?
Áno, chceme sa doň zahľadiť teraz. Do toho Magnifikát. Treba úvodom povedať, že tento text je jednou z najväčších oslavných piesní cirkvi. Naozaj. Velebí moja duša pána, to je slovo, ktoré nebolo len vyznaním Márie, matky pána Ježiša, Krista, teda nášho spasiteľa a spasiteľa sveta, ale je to vždy vyznanie každého veriaceho. Velebíme pána. Ten text máme, možno ako vidíte, predsa pred sebou, a sme si ho už vlastne čítali, tak ten text je úžasný. Magnifikát má svoju starozmluvnú paralelu, to je nejaké zvláštne trošku. V prvej knihe Samuelovej, 2. kapitole, vo veršoch 1 až 10, nachádzame chválospev Anny. Mnohé preklady hovorí, že je to Hanna, teda hebrejsky. Veľmi, veľmi krásne slovo, ktoré má veľmi veľký význam. A keď ho čítame, možno to teraz nebudeme robiť, ale verím, že si to doma pozriete, tak tam máme tiež také podobné časti. Je tam na úvod plesá mi srdce v Hospodinovi, vyvýšil sa a tak ďalej. Áno, to tam vidíme, vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh, ústa sa mi rozšírili proti môjim nepriateľom. Nikto nie je svätý. Tiež v prezente veľká oslava o tom, čo Boh robí. V prítomnom čase už to platí všetko. Potom je tam taký priamy, skoro sociálno-etický dôraz, napomenutie, nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzo z vašich úst, lebo polámané sú skutky silných, klesajúci sa opášu silou. A je tu aj ten dôraz na to, že síti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť, neplodná zrodila siedmých a tak ďalej. Proste Hospodinové stĺpy zeme a na ne položil svet, je to celé Božie, veľká oslavná pieseň z tohto starého obdobia, veľmi možno v mnohom podobná tomu, čo práve počujeme v tom slávnom Magnifikát. Keď to celé počujeme, tak vieme, že ten chválospev, ktorý zaznieva z úst Márie, je predsa iný. Skúsme sa pozrieť na niektoré tie časti. Hneď tá prvá časť hovorí, velebí moja duša Pána. A môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom spasiteľovi. Že zhliadol na poníženie svojej služobnice. Veď aj hľa blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, pretože mocný učiteľ so mnou veľké veci a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo s tými, čo sa ho boja z pokolení na pokolenia. Z pokolení na pokolenia bude slúžiť milosrdenstvom Božím. Mária má z toho veľkú radosť, teší sa v Bohu a po svojom spasiteľovi a Božie milosrdenstvo sa týka vlastne nie iba jej. Áno, netýka sa iba jej. Toto je taký významný tenor, možno povedať, tohto celého odseku, lebo tá pieseň oslavuje príchod Pána pre všetkých Božích ľudí. Podobne ako to, čo povedal anjel Márii pri oznámení, že sa jej narodí Ježiš, tieto slova nechávajú zaznieť zasľúbenia Izraelu cez všetky generácie. Zároveň však oznamujú ich uskutočnenie. Iba ten verš 48 sa vlastne týka priamo Márie. Keď Magnifikát hovorí o veciach, čo sa uskutočnia, vidíme zreteľne, že nad tým všetkým je oslava Božej dobroty a vykúpenia, ktorá platí už teraz. Je venované Izraelu, teda Božiemu ľudu, cirkvi Božej vo všetkých pokoleniach.
Radbiskup, má Božie milostivé sklonenie k Márii aj nejaké konkrétne dôsledky pre ňu a pre náš svet? Ako sa to sklonenie k Márii v príchode Ježiša prejaví?
Áno, v tom aplikačnom, tej aplikačnej časti Magnifikát nachádzame na to odpoveď. A ja by som rád zacitoval názor jedného teológa, misionára, veľkého misionára, volal sa Stanley Jones a žil v prvej polovici 20. storočia. Mnohí mu hovorili, že je to Billy Graham Indie. Tam veľa chodil a podielal sa na medzináboženskom dialogu, ale bol veľkým misionárom v Indii. A jeho názor bol, že Magnifikát je najrevolučnejší dokument vo svete. Áno, tvrdil to a je to zaujímavá myšlienka, keď sa pozrieme na to, čo tu čítame, hej, dokázal moc svojim ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca, mocných zhodil z trónov a povýšil ponižených, hlačných nasytil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, ako povedal našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu. Keď toto počujeme, tak vlastne vidíme, že sú tu také tri veľmi výrazné, možno povedať, črty tejto revolučnej zmeny, o ktorú šlo. V Ježišovi prináša Boh do sveta a nášho života revolúcie mora, revolúciu mora, morálky. To je nám tá prvá vec, o ktorú rozprášil tých, čo sa povyšovali, a počiarkujem to zmýšľaním srdca. Áno, z ich postoja, z ich srdca bolo povýšenectvo. V Ježišovi sa srdce človeka stáva citlivým podľa nových kritérií. My by sme to mohli povedať tak v dnešnou takou modernou rečou, že bolo preformátované, resetnuté. A podľa Božej vôle, áno, Boh zmenil srdce a mení srdce. Kresťanstvo prináša smrť pýche. Prečo je to tak? Pretože keď svoj život položíme vedľa Ježiša, keď si uvedomíme, že sme s ním spojení, Kristus roztrhá posledné zvyšky pýchy v našom živote. Možno dovolíte jeden taký príbeh, čítal som ho spisovateľ O. Henry, ktorý žil tiež zhruba v tom istom období na prelome 19. a 20. storočia a preslavil sa mnohými takými príbehmi takých jednoduchých, obyčajných ľudí, ktoré predstavovala, tie inšpirovali ľudí, potom posilňovali ich. Jedno príbehu hovorí o takom dedinskom chalanovi. V škole sedel vedľa krásneho, láskavého dievčaťa, veľmi si jeden druhého obľúbili, taká detská láska, možno povedať, veľmi silná. V škole to tak bolo, ale potom sa presťahoval do mesta, dostal sa do zlej spoločnosti, zrejme ho najali nejakí vreckári, živil sa krádežami, a raz uchmatol peňaženku starej dáme, píše O. Henry, a asi mal z toho radu, že sa mu to šikovne podarilo, ale keď sa pozrel dopredu, videl, že dolu ulicou kráča mladé dievča, stále očarujúce, stále vyžarovalo tú istú nevinnosť a dobro, bolo to isté dievča zo školy, ktoré sedelo vedľa neho. Zrazu zistil, akým mizerným a odporným tvorom sa stal. Horel hanbou. Oprel sa o pouličnú lampu a povedal: Bože, prial by som si, aby som mohol zomrieť. Pochopil, čo sa s ním stalo a hanbil sa na to. Áno, je to tak, Ježiš mení zmýšľanie srdca, nastavuje naše svedomie novým spôsobom a dobro v človeku, pokora a láska pôsobí nakoniec ako, možno povedať, nejaká reťazová revolučná reakcia. Evokuje dobro od jedného človeka k druhému. A morálna revolúcia srdc pokračuje. A druhá vec, ktorá sa toho týka, je, že Ježišovi Boh prináša sociálnu revolúciu, čítame, mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených. Ruší kategórie, ktoré si ľudia dávajú, aby sa povyšovali a aby tých druhých ponižovali. Padlo otrokárstvo i nevoľníctvo, čo všetko už padlo a dúfajme, že tej rovnosti bude ešte viacej v budúcnosti. Mocných zhodil z trónu a povýšil ponížených. Stalo sa to v Bohu a tento proces pokračuje v každej dobe a aj v našej. Tak verím, bude ďalej pokračovať. A možno nakoniec prináša aj akúsi hospodársku revolúciu, ekonomickú revolúciu. Lačných nasytil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno. Kresťanská spoločnosť je spoločnosťou zameranou na zisk, tak to vidíme. Teda nekresťanská spoločnosť je spoločnosťou zameranou na zisk, tak to vidíme s bôľom. Každý sa snaží získať, koľko sa len dá, keď sa mu to podarí, alebo jej podarí. Ale kresťanské spoločenstvo prináša nový postoj k tým hodnotám. Nikto, kto má citlivé srdce, sa možno povedať, nevie, nedokáže zbaviť hanby, keď vidí ľudí okolo seba, ktorí majú príliš málo a mnohí dokážu dokonca konať z tohto dôvodu. Tí, čo dostávajú a získajú, vedia, že je to preto, aby vedeli dať, aby sa vedeli zdieľať. A to zmýšľanie srdca, ktoré Mária Magnifikát stavia na začiatku, mení nakoniec postoj srdca človeka a konania človeka k veciam, ktoré spravuje, ktoré dostáva od Boha. Vie, že nimi má slúžiť na prospech iných. Ak by to tak nebolo, bohatí by boli prepustení na prázdno. Tak to čítame z Magnifikát. Ich majetok by ich neurobil šťastnými. A Boh by nakoniec prejavil svoj postoj voči nim.
Brat biskup, ako by bolo možné nazvať tento príbeh, ktorý sme sa snažili podrobne skúmať očami poznania a očami viery?
To stretnutie Mária a Alžbety, tak sme to my nazvali, možno trošku sucho, nepríliš obsahovo dôrazne. By sa určite dalo nazvať aj iným spôsobom, vedeli by sme nájsť iné označenia. Viacero možností sa otvára a tie naznačujú taký zvestovateľský dôraz. Napríklad Eduard Schweitzer v takej veľmi významnej exegetickej práci, ktorá bola v nemčine publikovaná, nazýva toto evanjelium ako prepojenie dvojitého Božieho konania a zároveň v zátvorke stretnutie dvoch matiek. Prepojenie dvojitého Božieho konania. V tom biblickom texte možno vidieť také dve dejové línie, ktoré sa navzájom prepájajú. Keď Mária prichádza k Alžbete, zdraví ju, stáva sa tou, ktorá dostáva a prijíma. Pozdrav a požehnanie Alžbety sú adresované Márii a jej dieťatku, ktoré sa ešte nenarodilo. A tak sa stáva zrejmým, čo je rozhodujúce. Dôraz nie je na Márii, ale na neslychanom prekvapivom Božom konaní, ktoré sa udialo pri nej, teda na dieťatku, na Ježišovi, Božom synovi. A toto dvojité Božie konanie sa dá spoznať aj na podobe takého toho rozprávania. Keď sa pozrieme na ten text, tak vidíme, že v tých prvých veršoch 46, 7, 8 hovorí Mária v prvej osobe jednotného čísla, začína tými slovami velebí moja duša pána, môj duch sa rozveselil v Bohu a pokračuje. Ale potom ďalej to ide do vlastne hovorenie o Bohu, oslava Boha v tretej osobe, zážitok Božieho konania tam sa predstavuje. Mocný učinil so mnou veľké veci, hovorí o ňom. A nakoniec sa to posúva do takej polohy kolektívneho, že to všetko sa týka vlastne Izraela, Božieho ľudu, cirkvi. To je teda, možno povedať, taký prvý krásny spôsob, ako možno inak označiť, alebo ten obsahový dôraz. Ešte raz poviem, prepojenie dvojitého Božieho konania pri tom stretnutí dvoch matiek. Ten druhý, citujem tu na tiež jedného dobrého, ja by som povedal môjho priateľa, ešte som ho nestretol a možno, že ak pán Boh dá, ho stretnem na druhom svete, William Barclay, alebo Bill Barclay je Anglikán a on v svojej práci hovorí ako pri tomto odseku písma o paradoxnom blahoslavení, alebo paradox blahoslavenia. Tak to nazýva. Tak by sa dal nazvať tiež obsahové ťažisko biblického textu. Tento biblický text dostáva silu ako zvesť, možno povedať, v každej dobe. Čo tam môžeme počuť? Mária dostala požehnanie, že sa stala matkou Božieho syna. Jej srdce pre toto vyznačenie bolo naplnené udivenou, zvedavou radosťou. Predsa však toto blahoslavenstvo, ktoré sa jej dostalo, sa stávalo mečom, ktoré preniklo jej srdce. To znamená, že jeden deň bude vidieť svojho syna na kríži. Krásne to vyjadril Simeon. Ten vlastne bude mať tento týždeň sviatok, neviem, či si to uvedomuje, 3. marca je práve deň Simeona, ktorého cirkvi pokladajú za Božieho muža, veľkého proroka vlastne, ktorý sa stretol s pánom Ježišom a očakával jeho príchod. A vtedy hovoril, že už sa stalo všetko, čo sa malo v jeho živote stať. A on vlastne hovorí, že nakoniec Lukáš 2.35 to čítame, ale aj tebe prenikne v dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc. Áno, je to paradox zjavenia, ktoré vlastne nakoniec ale môžeme povedať sa paradox blahoslavenia, ktoré sa týka života, my môžeme kľudne povedať, všetkých veriacich ľudí, lebo to isté sa deje u všetkých. Áno, u všetkých veriacich ľudí. Pretože keď sa stáva človek Božím vyvoleným nástrojom, tak vtedy, keď je človek blahoslavený, keď je Božom požehnaný, tak to znamená na jednej strane korunu radosti a na druhej strane tiež kríž žiaľu a bolesti. tento paradox blahoslavenia sa vlastne nakoniec týka života každého veriaceho človeka v každej dobe. A my sa môžeme pýtať, ako sa týka každého osobne z nás, našej cirkvi, paradox blahoslavenia. Ďakujem vám za pozornosť.